Solsøsteren, Elektras historie, af Lucinda Riley, oversat af Ulla Lauridsen, udgivet på forlaget Cicero, indlæst af Maria Stokholm for Cicero 2019. Til Ella Michela. Nogle kvinder frygter ild. Nogle kvinder bliver til ild. R.H. Sin. Persongalleri. Atlantis. Parsalt, søstrenes adoptivfar, afdød. Marina, Mar, søstrenes barnepige og reservemor. Claudia, husholderske på Atlantis. Georg Hoffmann, Parsalts advokat. Christian, bådfører. Daplies-søstrene. Maya, Ali, Alcyone, Star, Asterope, Cece, Celaeno, Tiki, Taigete, Elektra, Merope, ikke fundet. Elektra, New York, marts 2008. Kapitel 1. Jeg kan ikke huske, hvor jeg var, eller hvad jeg lavede, da jeg fik at vide, at min far var død. Okay, men skal vi ikke tale lidt om det? Jeg betragtede Teresa, som sad i sin læderbetrukne øreklapstol. Hun mindede mig om den søvnige syvsovermus, der var med til teselskabet i Alice i Eventyrland, eller en af dens forpjuskede venner. Hun blinkede meget med øjnene bag de små runde brilleglas, og hun spidsede hele tiden munden. Hendes ben under den knælange tweednederdel var fantastisk flotte, og hun havde også smukt hår. Jeg konkluderede, at hun kunne se godt ud, hvis hun ville, men jeg vidste, at hun ikke var interesseret i andet end at se intelligent ud. Elektra, du forsvinder for mig. Ja, undskyld, jeg var langt væk. Sad du og tænkte over, hvad du følte, da din far døde? Jeg kunne jo ikke ligefrem fortælle hende, hvad jeg havde tænkt på, så jeg nikkede ivrigt. Ja, det gjorde jeg. Og? Jeg kan virkelig ikke huske det. Beklager. Du virker, som om du er vred over hans død, Elektra. Hvordan kan det være? Det er... Var jeg ikke. Jeg kan helt ærligt ikke huske det. Du kan ikke huske, hvad du følte i det øjeblik? Nej. Okay. Jeg så hende krasse noget ned på sin notesblok, formentlig noget i retning af nægter at forholde sig til sin fars død. Det var, hvad min forrige psykolog havde sagt til mig, og jeg lærede ikke andet end at forholde mig til det. I årenes løb havde jeg opdaget, at de alle sammen gerne ville finde grunden til, at jeg var så umulig, og når de så havde fundet noget, der lignede, klamrede de sig til det som en mus, der klamrer sig til et stykke ost, og blev ved og ved med at gnave, indtil jeg gav dem ret og fortalte dem en masse lort, bare for at gøre dem glade. Og hvordan går det så i forhold til Mitch? De ord, der dukkede op i mit hoved, når jeg tænkte på min eks, ville nok have fået Teresa til at gribe mobiltelefonen og ringe til politiet for at advare om, at der var en galning på fri fod, som ville skyde nosserne af en af verdens mest berømte rockstjerner. Så jeg smilede i stedet sødt. Det går fint. Han er fortid. Du var meget vred på ham sidst, vi talte sammen, Elektra. Ja, men nu er jeg helt okay. Det er rigtigt. Altiders. Og hvad med alkoholindtaget? Har du fået det under kontrol? Ja, løg jeg igen. Men hør, jeg er virkelig nødt til at gå. Jeg har et møde. Vi er kun halvvejs igennem din tid, Elektra. Ja, jeg ved det godt. Beklager, men sådan er det bare i dag. Jeg rejste mig og gik hen til døren. Måske kan jeg give dig en ny tid senere på ugen. Aftale noget med Marcia på vej ud. Tak, det gør jeg. Jeg var allerede ved at lukke døren bag mig. Jeg gik direkte forbi receptionisten Marcia og ud til elevatoren. Den kom næsten med det samme, og mens jeg susede nedad, lukkede jeg øjnene og lagde min hede pande mod den kølige marmorvæg. Jeg havde små lukkede rum. Shit, tænkte jeg. Hvad er der galt med mig? Jeg er så langt ude, at jeg ikke engang kan fortælle min psykolog sandheden. Du skammer dig for meget til at sige sandheden, og hvordan skulle hun nogensinde kunne forstå dig, hvis du gjorde? Hun bor sikkert i et gammelt byhus med en mand, der er advokat, og to børn og et køleskab dækket af køleskabsmagneter og børnetegninger. Og så et af de der platte fotografier, hvor mor og far og børn alle sammen har matchende cowboyskjorter på, og som de har planer om at få forstørret, så de kan hænge det op over sofaen, fortsatte jeg i tankerne, i det jeg satte